iloinen, että saan olla tässä lähetysjuhlassa mukana tänä sunnuntai-aamuna. Ja ensiksi tahtoisin tuoda teille terveisiä viime matkaltani tuonne kauas itään ja etelään. Tein viimeisen matkan lähetyslaiva Ebenezerin menetyksen jälkeen. Täällä kävin, muutaman viikon olin täällä kotimaassa, kertoin tuosta tapauksesta ja sitten menin takaisin 4 kuukauden ajaksi. Ja olisin mielelläni ollut siellä edelleenkin, ellei tehtävät sitten täällä kotimaassa olisi vaatineet tänne tuloa välillä. Terveiseni ovat tuolta kaukaa Indonesiasta, jossa olimme Ebenezer laivan kanssa 20 vuotta. Ja sitten Malesiasta, jossa vierailimme muutamia kertoja Ebenezerin kanssa. Ja levitimme evankeliumia tuon laajan alueen keskellä sekä Länsi- että Itä-Malesiassa. Siellä kävi nyt molemmissa ja tutki mahdollisuuksia työn eteenpäin menemiseksi ja uuden työn avaamiseksi, varsinkin Itä-Malesian alueella, Borneon saarella, pohjoisia. Ja Putis, Borneolla. Ja sitten olin jälleen, niin nämä matkat usein koskettivat Singaporea, koska sitä kautta oli kuljettava. Olin Ceylonilla, olin Thaimaassa, ja minulla on erikoisesti terveiset Ceylonilta, joka elää historiansa kaikkein kohtalokkainta aikaa. Siitä on tässä Pakanan huudossa takasivulla voimakas haaste. Se on tuon maan historian kaikkein kohtalokkain aika, jota se nyt elää. Minulla on toissa päivänä saapunut kirje, siellä aivan tuoreet terveiset, josta myös mainitsen. Tuona matkan aikana nousin 21 kertaa lentokoneeseen. Lähtöjä ja tuloja yhteensä, tai laskuja, siis oli 42. Nousut ja laskut ovat kaiken jännittävimpiä, kun ihmiset matkustaa lentokoneella. Onnistuuko se lähtemään, pääsemään ilmaan vai putoako se? Ja saapuminen, onnistuuko se onnellisesti laskeutumaan vai tapahtuuko onnettomuus? Te tiedätte, jotka olette lentokoneessa matkustaneet. Ne ovat kaikkein jännittävimpiä. Olen ollut aikoinaan sellaisissa koneissa, jotka juuri nipin ja napin pystyivät nousemaan ilmaan. Jolloin siellä ohjaamossa oli jännittävät hetket ja sieltä kuului hätäisiä sanoja, päästäänkö ilmaan vai ei, vai tuonne riuttoihin ja kallioihin kun suistutaan. Olen ollut koneissa, joiden alas laskeutuminen on ollut ihan nipin napin, onnistuuko vai ei. Nyt nämä 20 yksi noussua ja 21 laskua onnistuivat aina hyvin. Ja ne pelot, joita jollakin oli, että tämä matkani täysin epäonnistuisi ja kohtaisin onnettomuuden, olivat turhia pelkoja. Herra oli siellä kanssani jokaisella matkalla. Tein myöskin matkoja suurten tulvien keskellä, autobusseilla ja junilla, joissa monet autot, yksityisautot ja bussiautot, kokivat onnettomuuden ja ihmishenkiä meni. Ja kaikilla näillä matkoilla Herra varjeli. Koin myöskin junissa jännittäviä hetkiä, kun ei tiedä millä hetkellä luodit lävistävät junat ja ihmisiä kuolee, niin kuin muinoin Kiinan päivinä. Ja Herra varjeli näissä kaikissa. Herra oli mukana joka hetkessä. Sitä taidan antaa hänelle kiitoksen. Herra johdatti ja auttoi, varjeli ja suojeli ja teki matkani onnellisiksi. Monet matkat tein. Ja niissä kaikissa oli Herra mukana. Sain levittää evankeliumia laajalti, hyvin laajalla alueella. Noin Euroopan laajuisella alueella. Idästä länteen, pohjoista etelään. Herra johdattaa askeleissaan, mutta erikoisesti nyt mainitsen tuon seelinen haaste, josta tässä lehdissä on. Mainitsen tässä vaan tämän hetken tilanne asettaa meille erikoisen haasteen Ceylonin, eli Sri Lankan kohdalla. Ihmiset ovat avoimia evankeliumille, ja varsinkin tamiliväestö etsii turvaa jostakin, mistä sitten löytäisivätkin. Tuhannet pyrkivät pois maastaan, jonnekin muualle, koska tuntevat turvattomuutta omassa maassaan. Evankeliumilla on sanoma heille, ja se on vietävä ensitilassa. Asialla on kiire, eikä ole aikaa hukattavissa. Tarvitaan alttiita, rohkeita ja hyvän englannin kielen taitoisia julistajia viemään juuri nyt sanomaa tuolle kansalle. Tarvitaan myös ennen kaikkea määrätietoista rukousta tuon maan puolesta. Pääministeri on hyvin avoin evankeliumille ja suosii sitä, vaikka onkin buddhalainen. Hän pyytää jatkuvasti esirukousta maansa ja hallituksensa puolesta ja on läheisessä kanssakäymisessä erään helluntai-saarnaajan kanssa. Ja asennutti erikoispuhelimen tuon saarnaajan kotiin, jotta voisi aina halutessaan soittaa tälle ja esittää esirukousaiheita. Hän luottaa kristittyjen erikoisesti tämän veljen rukouksen voimaa. No niin, tämä sama pääministeri, kun tämän saarnan ja seurakunta sai uuden rukoushuoneen Kolombossa pääkaupungissa, pääministeri itse meni sen avaamaan ja piti erittäin hyvän avajaispuheen siinä tilaisuudessa. Puhe julkaistiin kokonaisuudessaan maan suurimmassa päivälehdessä. Viime tiedot, toissa päivänä saadut, kertovat, että siellä kirkkoja poltetaan ja vastapainoksi buddhalaisten temppelejä poltetaan. Tamilien katolisia kirkkoja on poltettu, niin singalilaisten buddhalaisia temppeleitä vastineeksi on poltettu ja poltetaan. Ihmisen asumuksia on poltettu jo monin tuhat määrin eri puolilta saarta. Nuorten ihmisten henki ei ole minkään arvoinen. Erikoisesti nuoria miehiä kuolee suuret määrät. Toiset sissien puolella ja toiset taasen armeijan ja poliisivoimien puolella. Nuoret miehet tamiliväestön keskuudessa pyritään kokoamaan vankiloihin, etteivät ne pääsisi liittymään sisseihin. Viha puolta ja toista puolta, toiselta puolta ja toista puolta vastaan on yleinen koston halu. Jos armeijasta sotilas saa surmansa, niin siviiliväestöstä vähintään 10 kostoksi surmataan. Ei armahdeta lapsia, naisia, vanhuksia. Suuri osa on pohjoisen Selin suurimmasta kaupungista, Jaffnan kaupungista on poltettu maan tasalle kostoksi. Tällaista sieltä kuuluu meidän työtoveriltamme. Tämä maa elää historiansa kaikkein kohtalokkainta aikaa ja tarvitsee meidän isävuotamme. Samaan aikaan suomalaiset turistit lentävät sinne paisattelemaan päivää ja uimaan siellä rannoilla, noilla kauniilla paulurannoilla. Iloittelemaan siellä. Osassa saarta on rauhallista. Ja samaan aikaan veri vuotaa toisella puolella saarta. Minä olin siellä toisella puolella saarta enimmäkseen. Minä en ollut paistattelemassa päivää tuntiakaan, enkä rannoilla uimassa hetkeäkään. Minua kiinnostivat ihmissielut ja hätä, noiden tulvien, noiden kohtalokkaiden vaarallisten paikkojen hätä, ihmissielujen hätä. Siellä minä vietin aikani, minkä olin siellä. Suomesta lentää joka viikko sinne. On ainakin nyt tähän asti lentänyt satoja turisteja rahaa säästämättä. Jos nuokin rahat olisi pantu lähetystyön tuon kansan hyväksi, miten paljon olisi voitettu sillä jo. Ja noiden leskien ja orpojen avuksi. Ja noiden suunnattomista tulvista kärsineiden ihmisten avuksi. Noiden, jotka ovat, joiden asunnot on poltettu tai tulvat hävittäneet. Mutta ihmiset ovat itsekkäitä. Eivät ajattele sitä hätää, mitä toisilla on. Kun itsellä menee hyvin, niin nautitaan elämästä. Se on tämän ajan ihmisen ajatus juoksua. Tässä vuosikymmeniä sitten niin ihmiset panevat lähetys uhriin arvokkaita lahjoja. Nykyisin vain ropoja enimmäkseen. Mitä itse voi käyttää, mikä ei lainkaan tunnu, mistä ei lainkaan mitään tarvitse kieltää, että se sopii lähetysuhriin. kieltäytyvää, itsensä uhraavaa mieltä löytää harvoin. Maailma on vielä evankelioimatta ja Jeesuksen tulo on oven edessä. Seurakunnan tehtävä viedä evankeliumi kaikille kansoille odottaa vielä täyttymystään. Herra itse sanoi ylimmäispapillisessa rukouksessa Johannes 17, olen täyttänyt sen työn, jonka annoit minulle tehdäkseni. Seurakunta ei ole täyttänyt. Seurakunta vain täyttää tehtävää. Aivan niin kuin sillä olisi 1000 vuotta jäljellä sen täyttämiseen. Ja samaan aikaan pakanakunta kasvaa valtavasti nopeammin kuin kristikunta. Pakanakunta on valtavasti suurempi. Evankeliumattomat miljoonat, miljardit odottavat evankeliumia. Täällä profeetta Jesajan kirjassa luvussa 54 jakeesta 2. Tee avaraksi telttasi sija, levennettäköön sinun majojesi seinien kangas. Älä säästele. Pidennä telttaköytesi ja vahvista vaarnasi, sillä sinä olet leviävä oikealle ja vasemmalle. Sinun jälkeläsi ottavat omiksensa kansat ja tekevät autiot kaupungit asutuiksi. Älä pelkää, sillä et sinä häpeän joudu. Älä ole häpeissäsi, sillä et sinä olet pettyvä. Aamen. 2. Huudahdusta. Älä säästele. Älä pelkää. Tämä sanoma on seurakunnalle, Jumalan kansalle. Sitä kehotetaan tällä leventämään, laajentamaan, suurentamaan. Älä säästele. Ihmiset ovat enempi kiinnostuneita säästämisestä. Eli ei nyt sanota nykyaikana tuhlaamisesta, koska rahan arvo menee alaspäin jatkuvasti. Inflaatio puree kaikkeen. Niin ihminen ajattelee, no ei kannata säästää. Tuhlataan, annetaan mennä. Mutta tie, jolla nykyään ihminen tuhlaa, on itsekäs tie. Se ei tuhlaa toisten hyväksi. Se tuhlaa omaksi hyväkseen. Eikö totta? Herran sana sanoo, älä säästele, anna mennä. Levennettäköön sinun majojesi seinien kannas. Pidennä köytäsi ja vahvista vaarnasi. Mä kuvaan idän oloista, missä elettiin telttasuojissa, missä ei ollut mitään vakituista asuinpaikkaa tai sijaa, vaan teltassa, jota voitiin siirtää paikasta toiseen. Mä olen paljon elänyt lähetysmailla tällä tavalla. lukemattomat yöt nukkunut teltan alla. Lukemattomat kerrat painunut uneen, milloin teltassa, milloin veneessä. Aina liike liepeillä, evankeliumia levittäen. Vuosikausia minulla ei ole ollut vakituista asuinsijaa. Mitään kotia, jossa olisi voinut sanoa, tämä on minun kotini. Emineessä lähetyslaiva oli minulla tavallaan niin kuin kotipaikkana ja kotina liikkuva paikka enimmäkseen suurimman osan 28 vuodesta. Se oli paikka, jossa minä nukuin silloin, kun en nukkunut teltassa. Telttakankaan alla taikka sitten jossakin pienessä veneessä, veneen penkillä, joka oli sitten minun vuoteinani. Tuommoinen kapea penkki, saatoi sitä vähän levittää toisella laudalla, mutta tuommoinen. Jossa täytyy varoa, ettei pudonnut alas, kun kääntyi kyljeltä toiselle, ja joka kerran heräsi sitten. Kun kääntyi kyljeltä toiselle. Vuosikauden tätä elämää olen pitänyt ja elänyt evankeliumin tähden. Tiedän kokemuksesta aivan hyvin. Mutta Herra sanoi, että tätä telttaa on levitettävä ja levitettävä. Ja tässä on kysymys seurakunnan tehtävästä maailman laajuisessa evankeliumistyössä. Herra ei tahdo, että me pitäydymme yhteen ja niin aina siihen samaan huomaan. Että kun on saavutettu joku kohta, niin se nyt riittää, levätään tässä, ollaan tässä nyt. Herra, lähetyksen suuri Herra, vapahtajamme, joka ristillä kuoli ja ylös nousi. Lähetyksen Herra tahtoo viedä meitä aina eteenpäin, eikä koskaan jättää meitä tyytyväisillä laakereillamme lepäämään ja sanomaan, no nyt riittää. Tähän asti, kun olemme saapuneet, niin kunhan tässä nyt kestämme ja pysymme, niin se riittäkö. Käytäntöön panin tämän, jos seurakunnalla on lähetti, niin no nyt se riittää. Nyt meillä on lähetti, niin Mikko lähetti. No nyt se saa riittää. Katsomme edes, että sen tarpeet täytetään, niin se saa riittää. Toista, puhumattakaan kolmannesta, ei voi tulla kysymykseenkään. Se on sitä paikalle ikään. Se on sitä nuorien paikkaansa pitämistä ja varrojen tiukasti yhteen paikkaan iskemistä, että ei laajemmalle eikä pidemmälle. Herran sana aina hiltä mennä eteenpäin. Paavali puhuu siitä, että uskonne kasvaessa hyvettyy sitten tuon puoleisinkin. Voi kirjoittaa korinttilaisille uhraamisesta, teidän uskonne kasvaessa. Usko täytyy olla aina kasvavaa. Ellei uskomme ole kasvavaa, niin se menee taaksepäin. Ellei uskomme aina kasva, ja työnne siten lähetystyössäkin yhä eteenpäin kasvujokea, niin se on suolainen, siinä ei mikään elämä elä. Sen vesi ei voi tuottaa elämää, vaan kuolema on sen kuolleenmeren ympärillä. Ja sama on seurakunnan ja meidän yksilöuskovien kohdalla. Jos me emme aina vaan kasva uskossa, niin me kuolemme. Toisin sanoen me jätmetymme, meissä tulee muumioita. Meidän uskomme täytyy kasvaa. Vain kasvaa usko, enenevä usko, tuottaa hedelmää. Sen tähden tee avaraksi telttasi sija. Tuo teltta, itämainen teltta, oli sellainen, toisenlainen kuin meidän nykyisen evankelmisteltamme. Ne oli sellainen, jotka voitiin levittää laajemmalle tai kiristää pienemmälle. Sen mukaan, miten vaaroja lyötiin. Kun itämaiden teltoihin tuli vieras, niin vaarnoja pantiin pidemmälle ja niin sai tilaa enempi. Sateen suojaa, auringon suojaa oli enemmän. Ja sinne sopii vieraatkin nukkumaan. Itämailla ei tullut kysymyksenkään, että joita vieraita vastaan. Tien kulkijan vieras, ajoa mento vieras, täytyy saada suoja jossakin. Ja aina oli teltta avoin vieraalle, joka tarvitsi yösijaa. Nyt, kun tässä puhutaan tätä kuvakieltä käyttäen teltasta, siinä sanotaan, että levennettäköön sinun majoissa seinien kannas. Se tarkoittaa sitä, että tämä teltta, joka oli olemassa, oli liian pieni. Se ei ollut kyllin leveä. Siihen täytyy lisätä kangastuukkeja, että se laajenisi suuremmaksi, koska tarvittiin lisää tilaa. Meillä oli tapana siellä Kiinassa ja Ceylonilla ja muuallakin, missä Intiassa, missä käytimme telttoja. Meillä oli tapana sen mukaan levittää ja laajentaa, kuin tarve oli. Kun aloimme Telton Go-sarjan, aloimme sen määrätylaisen arvelimme, että tuo nyt riittää. Me havaitsimme, että ei, kansanjoukko tulee enempi. Me liitimme lisää osia. Meillä oli varalla ja me liitimme lisää osia. Kerran kun päivyslaivan kanssa veimme silloin, kun vuonna 1955 täältä Suomesta purjehdimme, meillä oli mukanamme aivan uusi vihreä, tällainen tulta kestävä, ja ilmastoon, kaikenlaisiin ilmastoihin kestävä erikoinen vihreä iso teltta on tuhannelle hengelle. Ja käytimme sitä. Meillä on suuret ihmisjoukot. Eihän se alkuunkaan Intiassa riittänyt. Siellähän täytyy sitten leventää ja antaa tilaa ympäristö kaikki. Käytettiin sitten. Mutta havaittiin, että ei käy, kun sateet tuli ja niin tarvittiin suojaa ja niin täällä Suomessa sitten hankin lisää osia siihen telttaan. Ja että siinä tuli jo 2000 teltta. Eihän sekään suurissa kampanjoissa riittänyt. Niin tällä tavoin täytyy laajentaa. Tässä kiinnitetään siihen laajentamaan, leventämään. Mutta kun on laaja, iso teltta, niin vaarat täytyy olla lujat. Ne täytyy kyllyksi pitkälle ja kyllyksi syvään iskeä, että ne kestävät tuulen kuiverruksen ja mahtavien kaatosateiden painon. Tällä tavoin oli vaarnat vahvistettava. Telppäköydet varattava sen mukaan. Ei tullut kysymyksenkään mitkään heikot. Täytyy olla mastot, täytyy olla vaijereilla. Laitetut tuetut, että ne kesti myrskyjen käsissä. Ja myöskin vihollisten peitset, ettei niitä vaan noin vaan katkottu ja telttaa kaadettu. Tällaiset varustukset täytyy olla, kun vietiin evankeliumia. Ja nyt täällä sanotaan, että meillä täytyy olla, kun on ajatus, evankeliumin vieminen lähetystyö maailman kansoille, meidän täytyy varautua. Ja tämä ei suinkaan käy noin vaan. Siihen täytyy varautua uhrinielessä. Täytyy olla uhrinieltä. Mekin ajattelimme tuota suutelttaamme siellä. Se tuli aika paljon maksamaan. Kun näimme, miten, minkälaista satoa ja miten suuret ihmisjoukot saimme sanan kuuloon, niin ne kustannukset, jotka siihen isoon telttaan vantiin, eivät olleet mitään verrattuna siihen, mitä saimme tehdä sen avulla. Samalla oli myöskin tuo lähetyslaiva. Ihmettelivät, että miten paljon menee lähetysvaroja, ihmiset täytyy uhrata tuon lähetyslaivaan, jotka sanovat, että turhaa, ihan turhaa, haaskausta. Mutta tosiasiassa se ei tullut maksamaan muuta kuin yhden oman kotitalon hinnan. Tämä on tosiasia. Ihmiset vaan suurenteli sitä, kun ei ollut heidän mieleensä. Se oli vain yhden perheen asunnon hinta, minkä tuo laiva tuli maksamaan. Me teimme sen talkoa töillä. Ensinnäkin saimme melkein ilmaiseksi sen rungon. Ja sitten kun mitä korjauksia siihen tehtiin ja koneet älytettiin, niin kaikki se ei tullut maksamaan kuin yhden perheen asunnon hinnan. Samaan aikaan ihmiset rakensivat omakotitalojansa ja niiden laskut eivät olleet sen pienemmät kuin meidän lähetyslaivamme kohdalla. Ja mitä sitten saavutettiin, kuinka monet kansat käytiin, kuinka monet miljoonat ihmiset saivat kuulla evankeliumin tuon lähetyslaivan kautta. Sitä ei välitetä puhua. Liioitellaan vaan kustannuksia, mutta ei ajatella tuloksia. Tee avaraksi, sanoo Herran sana. Tee avaraksi, levennettäköön, pidennettäköön, vahvistettakoon. Älä säästele, älä pelkää. Älä pelkää, sillä et sinä häpeään joudu. Äläkä ole häpeissäsi, sillä et sinä ole pettyvä. Se, minkä teemme evankeliumin levittämiseksi ympäri maailman, me emme koskaan tule pettymään siitä. Me saamme ylistää Herraa, että hän on kutsunut meidät heikot hänen työtoverikseen, hänen palvelukseensa viemään sanomaan. Levittämään evankeliumia ja jouduttamaan hänen tuloansa. Tällä tämän Jesajan kirjan, muuten Jesaja on ihmeellinen evankelista. lähetys näin omaava profeetta. Sanotaan, että Uusi testamentti antoi meille lähetystyön, mutta profeetta jo vanhan liiton aikana, 700-800 vuotta aikaisemmin, oli täynnä evankeliumin henkeä. Täällä monissa kohdissa puhutaan siitä, ja erikoisesti täällä profeta, kun hän puhuu lähetysasiasta, niin hän puhuu meren saarista. Ensimmäiset 20 vuotta olin mantereella, Aasian mantereella, Kiinassa ja Intiassa. Osaksi siitä Seilonillakin, tai voisin sanoa ensimmäiset 40 vuotta olin enimmäkseen mantereella työssä. Kiinan ja Intian kohdalla. Mutta osaksi myöskin saaristossa, koska olimme Seilonin saarella hyvin paljon sitä loppuajasta, toistakymmentä vuotta, 16 vuotta Seilonin ja Intian välillä niillä alueilla. Mutta viimeiset ovat olleet erityisesti saarimaailmassa nämä toistakymmentä vuotta. Vuodesta 70-71 lähtien. Ja täällä erikoisesti profeetta puhuu saarista. Meren saaret odottavat hänen opetustansa. Luvussa 42 ja 4. Meren saaret. Jälleen tässä samassa luvussa, jakeessa 10, veisatkaa Herralle uusi virsi. Veisatkaa hänen ylistystänsä hamasta maan äärestä, te meren kulkijat ja meri täysinensä, te meren saaret ja niissä asuvaiset. Eikö ole ihmeellinen profeetia? Ei tässä puhuta mitään Israelista. Ei Israelissa meren saarissa asunut. Tässä puhutaan pakana kansoista, jotka odottavat Herran opetusta. Meren saaret odottavat hänen opetustaan. Tässä puhutaan Herran palvelijasta, joka profeetta Jesajan kirjassa osoittaa erikoisesti Kristusta. Ja täällä tulee myöskin hänen seuraajansa, jotka julistavat evankeliumia, vievät sanomaa. Ja nämä meren saaret odottavat tätä opetusta. Ja lukemattomat meren saaret vielä eivät ole koskaan kuulleet tätä opetusta. Ovat evankeliumista täysin osattomia. Sinne on menneet väärät profeetat julistamaan väärän profeetan sanomaa. Muhammedilaisuus on sinne levinnyt. Ja kaikki taikausko ja kaikki muu. Mutta evankeliumin sanoman julistajan jalat eivät ole sinne vielä saapuneet. Ja tämä on murheellista. Toisissa paikoissa saarnaaja on saarnaajan päällä, kirkko kirkon päällä. Joka kadun nurkassa kulmassa on kirkko. Ja yhä uusia rakennetaan, toinen toistansa toisensa jälkeen. Mutta toisilla ei ole mitään. Ei mitään. Niin kuin Jeesuksen ravitessa nuo 5000 miestä plus naiset ja lapset. jos siellä olisi tapahtunut näin, että opetuslapset olisivat jakaneet vaan niille muutamille edessä oleville ryhmille ja jättäneet kaikki ne takajoukot ravitsematta, olisiko vapahtajamme ollut tyytyväinen? Olisiko hän sanonut, että nyt kootkaa jäljelle jääneet, te mitään joutuisi hukkaan? Evankeliumit kertovat, että kaikki saivat ja tulivat ravituiksi. Ja sitten jäljelle jääneet, ne kerättiin ja täytettiin 12 vakavuudessa. Kaikki saivat niin paljon kuin tahtoivat. Me kristityt olemme ihmeellisen likinäköisiä. Me näemme vain lähelle. Tai sitten näemme vain sen, minkä olemme nyt yrittäneet, alkaneet, aloittaneet. No siihen ja siihen, aina vaan siihen. Eikä näe enemmän, että siellä on paljon enemmän tarvitsevia. Paljon enemmän niitä, jotka eivät koskaan kuulleet, eivät koskaan saaneet evankeliumia. Tämähän oli lähetyslaivan hankkimisen tarve, että saavutettaisiin niin paljon kuin mahdollista. Mutta meidän rajoitettiin tavattoman paljon täältä kotiin. Meitä vaadittiin myymään se laiva kaiken hinnalla ja sitten vaikka upottamaan se laiva, jotta päästäisiin siitä eroon. Lahjoittamaan se pois, mutta kun ei vastaanottajia löytynyt, vaikka yritettiin lahjoittaakin, niin ei ollut niin, että olisivat pystyneet sitä purjehtimaan ja sillä toimimaan. No, upottaa se sitten. No, silloin on sijoituttu vankilaan, koska Suomen laki panee sellaisesta vankilaa. Jos tahallaan Suomen valtion rekisterin pantua laiva upotetaan, niin sehän vie vankilaan. Tätä eikä tavalla pois irti siitä, näin vaadittiin täällä. Sen sijaan, että olisi avutettu ja lähetetty varoja ja apua ja miehistöä ja oltu innolla mukana, niin tällainen oli meidän kohtelumme täältä. Ja lisäksi levitettiin kaikenlaista, tänä päivänä leviää kaikenlaista törkyä ja valhetta tätä laivaa vastaan. Merkillistä. Ja tämän kristittien taholta. Tässä vähän vastinetta siihen tässä leivissä. Ajankohtaista vastinetta. Jos haluatte kuulla ja lukea, niin ottakaa se lehti. Näitä me olemme kokeneet vuosikymmenen aikana. Ei se ole ollut helppoa olla lähetyssaarnaajana. Mutta Herra on ollut meidän kanssa. Halleluja. Herra on ollut meidän kanssamme ja kuninkaat ovat parantuneet ja kuolemasta voitettu Herralle. Kuninkaat ovat kuulleet evankeliumin sen lähetyslaivan toiminnan kautta. Kuolleet ovat heränneet. Siellä on tämän valtavia ihmeitä, väkeviä, voimallisia tekoja, koska evankeliumi on Jumalan voima pelastukseksi ja terveydeksi sille, joka uskoo. Kiitos Herra. Levennettäkö laivetta? Täällä sanotaan vielä jakeessa 12, luku 42. Antakoot Herralle kunnia ja julistakoot hänen ylistystään meren saarissa. Halleluja. Totisesti. Herra on väkevä ja voimallinen. Me saamme ylistää hänen
julistaa hänen ylistystään ja antaa hänelle kunnian meren saarissa. Näin olemme tehneet. Kirjaimellisesti näin olemme tehneet. Kymmenissä ja kymmenissä, kyllä monissa kymmenissä meren saarissa. Ja vielä emme ole läheskään saavuttaneet. Indonesiassakin 3000 saari. 3000 asuttua saari. Niin, sitten täällä on vielä seuraavassa luvussa, puhutaan myöskin tästä lähetysasiasta rohkaisuksi meille, että meidän ei tarvitse pelätä. Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinun. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi. Jos virtien läpi, eivät ne sinua upota. Jos tulen läpi, käy, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta. Voisin kertoa monia kertomuksia tällaisista juuri kirjaimellisesti. Ja kerronpa yhdenkin. Matkustin kerran, silloin Ebenezer laiva oli Intian vesillä, Intian ja Seulin vesillä, ja minä jouduin matkustamaan Indonesiaan, tutkimaan ensin mahdollisuuksia viedä Ebenezer sinne ja työskennellä siellä, koska minä olin kuullut hätähuudon Indonesiasta. Seurakuntien johtavat velit olivat pyytäneet, että me menisimme auttamaan Indonesiassa evankeliumityössä. Ja minä menin sitten ensin tutkimusmatkalle sinne. Tällaisella matkalla ollessani kerran jouduin toiselta saarelta menemään toiselle, kun mitään kulkuneuvoja ei ollut. Olin mennyt alun perin sinne lentokoneella, semmoisella resaisella, sellaisella, joka juuri pysyi ilmassa, mutta se oli se viimeinen lento, sitten tuli kielto, se ei saa enää nousta ilmaan. Se oli täynnä reikiä. Se oli viime sodan aikainen vanha lentokone. Ylijäämä koneita. Ja se jäi paikalleen kuolemaan siellä saarella. Miten minä pääsin sitten toiselle saarelle, jonne olin jo luvannut mennä, jossa kokoukset oli ilmoitettu. Ainoa tie, kun ei mitään laivoja ollut, ainoa laivayhteys oli ollut siellä eräs laiva, jonka kuvernööri, saariston kuvernööri oli ottanut käyttöönsä tutkimus- ja virkamatkojansa varten. Ainoa oli siis kanootti, pieni kalastaja kanootti. Jos uskalsin mennä, sanoivat, se on vaarallinen. Avoin meri, iso ulappa. Rantoja ei missään, valtameren mahtavat vyöryt vaan käydä. Minun piti päästä. No niin, meri ei ollut minulle mikään pelottava. Lapsuudestani asti olen meren kanssa ollut tekemisissä. Ainoastaan saada väline, jolla ylittää meri, päästä sinne määrän päähän, johon olin menossa. Viimein löytyi sellainen sieltä kalastajakylästä, Sumbawan saarelta. Minä olin päästävä Lombokin saarelle. sain veneen vuokrattua. Ja kun olin astumassa siihen veneeseen pimeässä, yötä myöten piti tehdä tuo matka. Ja siihen olikin tullut iso joukko muuta väkeä, jotka olivat täyttäneet sen veneen ja kieltäytyivät lähtemästä siitä pois. Se oli minun vuokraamani. Minä siitä hinnan maksoin. Minun piti olla siinä ainoa matkustaja ja kaksi venemiestä sitä viemään. Ja nämä ihmiset eivät vaan lähde siitä pois. He väittävät, että jos minä uskallan lähteä, niin he myös sitten uskaltavat. Se on liian paljon. Meitä on 13 henkeä siinä pienessä kanotissa. Se on liian paljon. Eivät lähde pois. No niin, ei auttanut mikään muu kuin lähteä 13 kolmen sijasta, 10 liikaa. Sitä kun kuljettiin ensin tyventä rantaa rannan suojassa, niin menihän se. Mutta heti kun niemen päästä lähdettiin, oli avomeri. Aallot alkoivat käydä, niin jokainen aalto näytti tulevan sisälle, yli keulan ja yli laidan. Toinen venemiehistä yrittää parhaansa saada vettä ulos, mutta näin, että se on toivotonta, se lisääntyy ja lisääntyy. Ennen kuin on saanut yhden aallon ulos, niin toinen aalto on jo täyttänyt, tullut lisäksi. Katselen ympärille, mitä tässä on. Onko mahdollista kääntyä ympäri? Mutta jos käännytään ympäri, niin siinä hetkellä vene täyttiin tuosta aallosta. On yritettävä jatkaa. Mutta ei pitkälle päästä. Kun näin, että tämä on toivotonta, niin ajattelin, sitten mitä tästä joudutaan uimaan, mitä minä tarvitsen passini, mitä muuta minä en voi pelastaa, mitä matkatavaroista minä en voi pelastaa. Ainoa, että pidän passi, vaikka se kastuukin, niin se on kuitenkin todistuksena henkilöllisyydestäni. Siinä on viisumini ja siinä on kaikki. Uimaan tästä joudutaan, mutta sitten nämä ihmiset. Se on muutama lapsi joukossa, se on vanhuksia, äite ja lapsinensa. Mitenkä heidän kanssa käy? Ilman muuta he vaipuvat aaltoihin. Heillä ole mitään toivoa, eivätkä osaa edes uida. Silloin yhtäkkiä Herra sanoo, muistuttaa mieleni tuon apostolin Paavalin merellä saaman sanoman, kun hän oli myrskyssä ja haaksirikko odotti. Sanoi, siellä apostolien teossa kerrotaan, että Herran enkeli yöllä, nytkin oli yö, tai pimeä alkuyö. Herran enkeli sanoi, ei kukaan, jotka matkustavat kanssasi, kuulu. Tuo minä aloin rukoilla, Herra, näiden tähden, anna meidän pelasta. Näiden tähden, vaikka minä pystyisin uimaan ja eikä tämän veneen turvissa vielä maihinkin pääsemään, jos en jaksaisi uida koko matkaa ja saallokossa, niin näiden tähden. Mitä Herra sanoi, muistutti minun mieleeni, mitä Mooses teki, kun Israel taisteli amalekkilaisia vastaan. Mooses piti käsiänsä ylhäällä.
Ja kun hän piti käsiä ylhäällä, niin Israel voitti. Amalek hävisi. Kun hän kädensä laskivat alas, niin Amalek voitti ja Israel hävisi. Niin kauan kuin Mooses jaksoi pitää kätensä ylhäällä, Israel voitti, kunnes sitten tuli voitto lopullisesti. Ja mehän kirjaimellisesti tein samoin. Minä pidin käsieni ylhäällä ensinnä kello 8 kello 10 asti illalla. Ja aallot eivät tulleet sisälle. Sitten minun käteni väsyivät. Ja minä painoin käsin alas. Ja taas aallot alkoivat tulla sisälle. Minä näin toivotonta. Jolloin minä toistin tämän. kello 10 kello 6 aamulla, 8 tuntia, minä pidin käsiäni ylhäällä. Ja yksikään aalto ei tullut sisälle. Eikä tarvinnut ajaa vettä ulos. Tämä oli väkevä todistus. Herran läsnä. Meidän Herramme on elävä Jumala.
Amen.
Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi, sanoo Herra. Totisesti hän olisi. Kun me saavumme sitten perille ne Lombokin saareen, me kuljimme koko ajan synkässä pimeässä. Ei yhtään tähteä näkynyt. Oli täysin myrskyinen ilma ja taivas synkkien pilvien peittämä. Ainoa, mikä näkyi, oli kaukana etäisyydessä oleva tulivuoren huippu, jossa tuli paloi. Se oli Lombokin saaren tuo kuulunsa hyvin korkea tulivuori, jossa on ikuinen tuli. Sitä kohden me purjelimme. Kun aamulla saavuimme sitten, menin bussiasemalle. Päästäkseni siihen kaupunkiin, jossa minulla oli ilmoitettu kokoukset, niin poliisi tuli sinne ja vaati minua menemään poliisiasemalle. Mä ihmettelin, mikä nyt on. Menin poliisiasemalle ja siellä korkea poliisiukseeri sitten hyvin ärjänä, vihaisena vaati minulta selitystä, miten minä olen saapunut sille saarelle. Minä kerron, että minä tulin yöllä, saavuttiin aamulla, vähän aikaa sitten, kanootilla. No, te valehtelette, tiukkosi kovasti. Te valehtelette. Kyllä näin on asia. Te valehtelette. Ei kukaan ole tullut sen myrskyn läpi, mikä viime yönä oli. Ja laivoja ei ole ollut, lentokoneista puhumattakaan. Te valehtelette. Teidät on tuonut, te olette vakoja, ja teidät on tuonut joku ulkomaalainen laiva ja salaa laskenut maihin yön aikana. Oli kovana siinä, varma siitä. Ja ei ole niin. Kyllä, näin on asia. Teet panna vankilaan. Minä sanoin sitten, että voittehan te kutsua niitä toisia matkustajia, jotka olivat siinä mukana. Ja se venekin, venemiehinen, kaksi nuorta poikaa, ovat siellä rannalla vielä. Voitte kutsua heidät tänne. Heti lähetettiin poliisit bussiasemalle ja rantaan tuomaan näitä ihmisiä sinne poliisiasemalle. Ne tulivat sitten. Miten te tulitte? Tulitteko te yöllä? Tulimme. Miten te tulitte? Tulimme tämän ulkomaalaisen kanssa. Niin jumala tiesi, että me tarvitsemme todista. Ja järjestin matkustajan, lisämatkustajat sinne. Ne kertovat sitten, minne tulivat. Ne olivat puhuneet, kertoneet, miten ne tulivat, niin tämä poliisiukseri sitten levittää kätensä ja huutaa, nousee ylös ja huutaa. Allah besar! Allah besar! Jumala on suuri, Jumala on suuri. Jumala on suuri.
Aamen.
Tämä poliisiukse ei ollut. Hän menetti kokonaan itse hillintänsä hänestä. Se oli niin valtava todistus Jumalan suuruudesta tälle muhammettilaiselle poliisiukselle. Hän huutaa niin kuin täyttä kurkkua päästään. Hän oli nähnyt ilmestyksen Jumalan suuruudesta siinä, että me olimme tulleet tuon myskyn läpi.
Joo, kunnia Jumala.
Halleluja! Tämä yksi vain niistä todistuksista, mitä on Ebenezerin kanssa. En minä ikinä olisi sinne mennyt, ellei olisi Ebenezeriä. Ja en minä ikinä olisi sinne pyrkinyt menemään, ellei olisi Ebenezeriä. Ebenezeriä kutsuttiin sinne auttamaan noiden saarten evankeliumisessa. Jumala on suuri. Aikoinaan Kiinassa jouduin palavaan laivaan, jossa oli perheeni, pienet lapset, 5 lasta ja meitä 5 lähetystyöntekijää, aikuisia. Ja laiva syttyi tuleen ja laiva oli pommeilla ja bensiinillä lasta. Ja siinä oli yli 700 ihmistä siinä laiva. Ja siinä ei ollut mitään pelastusmahdollisuuksia. Siinä oli 2 pientä venettä, joihin muutama 10 ihminen enintä olisi päässyt, mutta niitäkään ei laskettu vesille. Siellä ympärillä oli jäälauttoja, pieniä jäälauttoja meri täynnä. Oli talviaika. Ja laiva sitten tuli. Edessä on vain kuolema. Jos hyppäät laivasta, niin jäädyt siellä vedessä, kuolet aivan muutamassa hetkessä. Jos jäät laivaan, niin palat tai räjähdet ilmaan, kun nuo pommit ja tuo bensa tuli saavuttaa ne. Tällaisessa tilanteessa olimme tulen keskellä. Ja siinä tulikin sitten Herran voimakas apu. Te, jotka olette lukeneet, että tuosta muistatte jotakin aikaisemmasta kertomuksesta, niin siinä oli Kiinan yhteiskunnan kermaa. Siinä oli vähän tuollaista kaikkein oppineinta väkeä ja korkea-arvoista väkeä, yliopiston kaikkein korkeinta, yliopiston presidentistä ja professoreista alkaen perheineen ja armeijan korkeinta upseeristoa, kenraaleja ja muuta tällaista matkustajina. Ne oli kiinalainen uuden vuoden aika juuri tulossa. Ja lentokoneet oli kaikki julistettu maahan jääviksi, koska kun lentokone nousi ilmaan ja putosi matkustajineen, niin ne hallitus määräsi kaikki lentokoneet. Ei yksikään saa nousta ilmaan ennen kuin ne on tarkastettu. Ne oli viime sodan jälkeen. Nämä saivat etuoikeuden matkustaa tällä laivalla päästäkseen kotiinsa viettämään uutta vuotta Pekingissä. Ei silloin ollut pääkaupunki, mutta se oli tietysti yliopistokaupunki erikoinen ja useimmat yliopistot olivat Pekingissä jo tänä päivänä. Ja sitten tuon keskellä, kaikin keskellä tämä tuliva. Tämä kerma, yhteiskunnan kerma, tuhoutui nyt hetkessä.
yli 700. Me olimme etuoikeutetut, me suomalaiset 10, olimme päässeet siihen laivaan mukaan, ainoina ulkomaalaisina. Tämän keskellä sitten tapahtui Jumalan ihme. Jumalan ihme sammuttaa liekit. Ja tämä kansa näkee Jumalan väkevän teon. Oikein sotilas, korkeimman sotilas, johdon keskellä eräs kenraali tuli minun luokseni ja sanoi, täytyy saada ja tiettikö millä tämä laivan lastattu? Ja sanoi, en tiedä. En tiedä. Ainoastaan tiesin, kansalastina oli bambuja, suuria, valtavia bambunippuja. Se oli korkealle nostettu, niin kuin Suomessa lastataan puutavaraa laivoihin, myöhät sitä ulkomaille. Tässä oli bambua. Sekä perä että etukansi oli täynnä korkeita bambunippuja. Tämä laiva on lastattu pommeilla ja bensiinillä minun armeijaani varten, sanoi tämä kenraali. Ja ellei teidän Jumalanne auta meitä nyt, niin me kaikki lennämme ilmaan tuhansina kappaleina muutamassa minuutissa. Oli tullut tuntemaan minut, kun minä levitin lentolehtisi ja puhuin kansalle kerran julistin. Matkan aikana kävin kaikkialla ympäri, missä vaan matkustaja oli. Matkustaja oli paljon, erikoisesti juuri Ruumassa, noiden pommien päällä, jotka oli peitetty pressuilla, ettei mitään näkyisi. Pommien ja bensatynnyrin päällä oli pressut ja niiden päällä matkustajat nukkuivat. Tyttöjä oli vähän. Siinä laivassa. Me olimme saaneet 10 henkeä varten yhden hytin. Siinä 4 vuodetta. Hyvä käyttää hyväkseni lattia, kun eräs meidän joukostamme vaati, että hänelle ja hänen toverilleen on järjestettävä hytti. Niin. Laivan päällystö sanoi, meidän kenraalimmekin nukkuvat lattiolla ja pöydillä. Kyllä teille pitää kelvata se yksi hytti. Tai jollekin ei kelvata, vaan menivät sinne Ruumaan pommin päälle nukkumaan. Kyllä ne sieltä pian lähtivät sitten, kun tulipallo syttyi. Lähetyssaaneet, nuoret lähetyssaaneet saattavat olla aika ilkeä. No niin, sitten tuli sitten apu. Minä sanoin kenraalille, että kutsukaa kaikki, pitää komentoa, että kaikki tulee tänne rukoilemaan nyt. Ne tulivat täyttyvät suuren salin tuparin näin. Minä sanoin, nyt polvistutaan. Liekit leimusivat siinä heidän kaikkien silmeidessä siellä ikkunen paksujen lasiikkunoiden takana. Täyttivät koko sen etukannen. Korkeina liekit leimusivat ylös taivasta kohden. Rukoilimme ja rukouksen aikana Jumala vaikutti kahdessa nuoressa kiinalaisessa kristityssä. Puhui heille, mitä heillä on tehtävä. Nouset rukouksesta. Menivät suikkuun, valjuivat itsensä vedellä. Tuli talvi. Kylmällä vedellä valjuivat itsensä. Panivat hupun päähänsä. Pienet silmäreijän aukot vaan. Ja syöksyivät läpi liekkiä tuulen puolelle. Ja alkavat heittää sieltä niitä pampunippuja, palavia pampunippuja meren kahden puolen yli laivan laidan. Saavat pahimman tulen sammumaan siten, ja sitten samaan aikaan tuli on jäätyneet putket, kun mitkään sammutusvälineet eivät toimineet, kun se oli vesisammutus, vaan se, mutta jäätyneet putket talvien takia. Nyt kuumuus oli sulattanut putket, ja nyt saatiin myös letkut käyntiin, ja loppusammutus tapahtui äkisti sitten. Mutta kun luukut olivat jo palaneet, että niissä oli vähän hiukan jäljellä, jotka erotti sitten bensan ja pommit näistä liekeistä. Juuri hetkessä, viime hetkellä oli tullut apu. Kyllä tämä ilkeltiin sitten, mutta meillä oli valtavan hyvä julistaa evankeliumia sitten sen jälkeen. Me olimme 3 päivää vielä sitten siellä laivalla. Me pääsimme laivalta maihin. Mutta se oli aamussa iltaan sitten kokousta. Se oli pakko olla kokouksessa. Ei loppunut. Syötävät olivat loppuneet ja juotavat. Mutta elämän sana ja elämän leipä ja kirvoittava elämän vesi oli meillä. Ja kyllä minä saarnasin. Kuulkaa, minä tiedän, olenko me koskaan saaneet niin monta kertaa ennen tai sen jälkeen, kun silloin joudun saarnamaan tuolle kiinalaiselle yleisölle. Ja sitten kun päästiin lopulta satamaan ja erottiin, niin kyllä siellä oli kiitollinen kuulijakunta, joka ainoa tahtoi puristaa kättä. Joka ainoa tahtoi sanoa hyvästi. Ja joka ainoa tahtoi, että tämä on ollut elämämme merkityksellinen aika. Me uskomme siihen Jumalaan, johon sinäkin uskoo. Kiitos Herra. Tällaisia lähetystiellä saattaa kokea, kun olemme kuulijaiset Herran näylle. Ja viemme tätä sanomaa maailman pimeään yöhön. Kiitos Jumala. Eikö ole ihmeellistä? Eikö ole ihmeellistä olla tällä lähetystiellä? Rajattomasti ihmeellistä. Herra on luonut olla meidän kanssamme. Katso, minä olen teidän kanssa. Menkää kaikkeen maailmaan. Saarnatkaa evankeliumia kaikille luodille. Katso, minä olen teidän kanssa. Joka päivä maailman loppuunsa. Kunnia Jumala.
Päätämme tämän tilaisuuden. Onko jollakin esikoisaihetta, jonka tahtoisi esittää tässä lopussa vielä? Kuinka moni tahtoisi elää Herralle, niin kuin täällä sanotaan, ota, oi Herra itseni, auta sun käymään tietäsi muille, et elämä voisi. Kuinka moni tahtoisi näin? Kiitos Herralle. Ei itselle, vaan muille, et elämä voisi. Ehkä nousimme ylös ja kysymään. Kiitos Jeesus. Kiitämme Herraa. Halleluja, 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 kiitos Jeesus. Ota, oi Herra, meidän. Ota jälleen tänä päivä hetkenä. Ota kansasi, seurakuntasi, ota omasi, sinun lapsesi. Herra, ota kokonaan itsellesi, että me voisimme elää muille, unohtaen itsemme, elää niille, jotka tarvitsevat elämän sanaa, jotka huokaavat vakanuuden pimeydessä, kuoleman varjon maassa, jolla ei ole toivoa eikä Jumalaa maailmassa, synkässä pimeydessä vielä huokaavat, ilman toivoa. Herra, me pyydämme valtaa sydämemme kokonaisemmin kuin tähän asti vielä. Herra, ota meidät yhä kokonaisemmin, lisää uskomme yhä enemmän. Herra, että me voisimme saavuttaa yhä enemmän tuon huoleisia, etnekä unohtaisi lähelläkään olevia. Herra, että me eläisimme muille, mutta emme itsellemme. Herra, auta meitä vapautumaan kaikesta itsekkyydestä, oma hyväisyydestä, kaikesta siitä, mihin synti ja sielun vihollinen saattaisi meitä johtaa, vaan eläksemme sinulle pyytettyä, edoitettua elämää. Herra, kiitos voimalle tämän vaikuttavan kansasi keskellä. Ole ylistetty ja kiitetty. Pyydä meidän meren saarien puolesta, Indonesian miljoonien puolesta, Ceylonin Intian miljoonien puolesta ja kaikkien lähetyskenttien puolesta. Herra, erikoisesti pyydämme Ceylonin kohdissa tuo synkeä, synkkä, pimeä aika, että rauha evankeliumille vielä palautuisi. Herra, että kaikissa sen osissa voitaisiin vielä kaiuttaa sanomaan, että nöyrtynyt kansa sen ottaisi vastaan. Ahdinkojen tulien kautta käynyt kansa, kävi sinun puoleesi, käännyisi epäjumalistaan temppelistään, sinua palvelemaan, sinua seuraamaan. Herra, kiitosä me pyytää sinulle armoa tuolle kansalle ja työmiehillesi siellä. Ole heidän kanssaan. Koroita Herran nimesi yli kaiken. Näytä voimasi ja valta suuruutesi hallitusten ja valtojen yli, mitä sinun nimesi saa olla koroitettu. Herra, kiitä kuulta rukouksemme ja vastaa pyyntöihin. Ja kaikki yksityiset asiamme saamme jättää sinun käsisi, sillä sinä vastaat, koska olet luontoa meidän kanssamme joka päivä. Maailman loppuun asti. Jeesuksen nimessä. Aamen.